Filip. Әкірім бірінші нөябір отына кешкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. Башқырстанда мәдәниет елі эмблемасы қабыл етілді. Қырым татарлары Украинаның Европа бірлігі ассоциациясына кіруі турында сөйлеше. Топшыру азағында Милләт мәжілісі сәхифесінің шираттағысы болашақ. Бұлар барсы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Левада үзәк Русиядә Путин һәм Медведев эшчәнлегеннән канәгатьсезләр артуын белдерә. Русия президенты Владимир Путинның эшчәнлеген хуплаучылар кимегән. Июль аеннан ноябрьгә кадәр аны хуплаучылар 65%-тан 61%-ка калган. Бу хакта Левада үзәк вәкиле Интерфакска белдергән. Социологик тикшеренүләр шушы вакыт эчендә Путин эшчәнлегеннән канәгатьсезләрнең артуын да күрсәтә. 35%-тан 37%-ка арткан. Россия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведев эшчәнлегеннән моннан 4 ай элек халыкның 52%-ы хуплаган булса, ноябрьдә 46%-ка гына калган. Русияләрнең 59%-ы хөкүмәт, ә 65%-ы Дәүләт Думасы эшчәнлегеннән канәгат түгел. Боин хәлакәтендә корбан булганнар арасыннан 2 кешенең җәсәдән туганнарына тапшырганнар. Бу хакта Русия транспорт министры Михаил Соколов белдерде. Ул тагын 5 җәсәдның туганнарына тапшыру өчен әзерләнгәнен әйтте. Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсенә караган лабораториядә 188 җәсәд кисәге Мәскәүгә 1400 җәсәд кисәге җибәрелгәнлеге турында да белдерде Соколов. Татарстан һава ширкәтенең Боинг 737 очкычы 17 ноябрь көнне Казан һава алаанына төшкәндә һәлакәткә юлыкты. Экипажның 6 әгъзасы 44 юлчы һәлак булды. Русия премьеры Дмитрий Медведев хөкүмәт әгъзаларын илдәге һава ширкәтләрен эреләндерү өчен уйларга чакырды. Аның сүзләренчә, Русиядә бүген 122 һава ширкәте бар, һәм аларның күбесе көчсез. Медведев бу белдерүен Казанда 17 ноябрьдәге Боинг һәлакәтеннән соң бүген үткән хөкүмәт утырышында ясады. Казанда Боинг 737 төшеп җимерелгәннән соң очышларның иминлеген арттыру өчен нәтиҗәләр ясалачак, диде Медведев. Женевада Иран атом программына багышланган сөйләшүләрнең бүген икенче көне. Сөйләшүләрдә Иран һәм дөньяның 6 куәтле иле катнаша. BBC хәбәр итүенчә, бу сөйләшү Иранның уранны байытуны киметү бәрабәренә Тәһранга халыкара чикләүләрне йомшарту килешүе төзү турында бара. Иран тышкы эшләр министры Мөхәммәд Җәүдәт Зариф һәм Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон очрашты инде. Бу очрашуны Җәүдәт Зариф уңай бәяләде. АКШ дәүләт секретаре Джон Керри Вашингтонның Иранга үзенең атом куәтен арттыру максаты белән вакытны сузу өчен нинди дә булса килешүне куллануына юл куймаячагын белдерде. Сентябрь башында үткән очрашу вакытында яклар бу мәсьәләдә уртак фикергә килә алмаган иде. Көнбатыш илләр Иран атом коралы ясарга омтыла дип шикләнә, ә Тахран үзенең атом программының тыныч максатлар өчен генә эшләнүен әйтә. Дагыстан президенты Рамазан Абдулатипов республиканың 4 бүлгегә, ягъни территориаль округка бүленәчәген белдерде. Һәр бүлгедә Дагыстан президентының вәкиле булачак. Алар хөкүмәт башлыгы һәм парламент рәисе белән бергә һәр атна саен мине теге бу райондагы вазгыят белән таныштырып торачак, ди Абдулатипов. Президентның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, президент хөкүмәттә һәр район һәм шәһәрне багып, республика җитәкчелегенә хәбәр итеп торучылар булмауны җитешсезлек дип саный. Мәскәүдә Гадил Русия фирқасының Астрахан бүлеге башлығы Алек Шейнны яралағаннар, Шейн хастаханәгә салынган, аңа пышак белән кадаганнар, тормышына куркыныч янамы дип белдерелә. Хукук саклау оешмасы белдерүенчә, Шейнга һөҗүм итүдә шикләнелгән Чиләбе өлкәсендә яшәүче 21 яшьлек хатын-кыз тоткарланган. 20 ноябрь көнне Шейн Русия Думасында Гадил Русия башлыгы Сергей Миронов һәм аннан соң Русия Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Шуров белән очрашкан була. 2012 елда Астрахан мэрын сайлаган вакытта Шейн бердәме Русиядән Михаил Стрелёровны алга үткәреп, икенче урын алган иде. Шейн сайлау нәтиҗәләре белән килешмичә ачлык игълан итте. Казанда Шейнга тилектәшлек белдерүчеләр ул вакытта пикетка чыкты. Әле күптән түгел генә Стрелёров ришвәттә шикләнелеп кулга алынды. Бу шәһәрдә вакытыннан элек мэр сайлаулары булырга мөмкин дип тә белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанда 2014 ел мәдәният елы дип игълан ителде. Әлеге елга багышлап эмблема кабул ителде. Декабрь башында Башкортстанда Рудольф Нуриевка багышланган фестиваль үтәчәк. Анда профессиональ биючеләр әзерләгән бөтен уку йортлары вәкилләре катнашыр дип көтелә. Башта Байтулла Фатхуллин янгынга каршы чаралар турында сөйли.
Башкортстан биләмәһендә янгынга каршы тәртип индерелде. Ул киләһе елның 10 гыйнварына тиклем гамәлдә буласак. Хөкүмәт фарманы буенча барлык район һәм ҡалалар янгынды искәртеү һәм кисәтеү буенча саралар планы әҙерләп буйымға ашырырға тейеш. Көс структуралары ғәҙәттән тыш хәлдәр эске эшләр министрлығына кеше күп йыйылған урындарҙы тикшереп сығырға кәңәш ителгән. Янгынға каршы көрәште көсәйтеү тураһында фарман сыҡҡан көндө Өфөлә Шолохов исемендәге Мәскәү асыҡ гуманитар университетының Өфөләге филиалы бинаһы янды. Янгын һүндерүселәр бинанан 8 кешене сығарып ала. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы мәғлүмәттәренә ҡарағанда, ут бинаның беренсе ҡатындағы көнкүреш бүлмәһендә сыҡҡан. Ваҡиға урынында бер ир кешенең кәүҙәһен табалар. Университет билдәһәҙ ваҡытҡа ябылған. Һәр хәлдә янғындың тәгәһенә ул эшләмәне. Өфөлә юғары уҡыу йорттарында был тәүге янғын түгел. 1-2 ай элек Рәсәй дәүләт сауда-иҡтисад университетының Өфө филиалы ла янғайны. Башҡортостанда мәҙәният йылы эмблема һаратланды. Конкурсты Республика мәҙәният министрлығы үткәрҙе. Билдәле рәссамдар һәм һынлы сәнғәт өлкәһе белгестәренән торған комиссия ҡарары менән Өфөнән «Эврика» ҡайҙа уҡырға барырға журналы мөхәррире Азат Фәйзиевтың эше рәсми эмблема итеп һайланды. Унда аҡ фонда йәйғор төптәрендә 7 музыкаль нота һүрәтләнгән, аҫтына 2014 һәм рус башҡорт телләрендә мәҙәният йылы тип яҙылған. Баһалама комиссияһы ағзаһы Башҡортостан газетаһының художество мөхәррире, Башҡортостандың дәүләт гербы авторы Нәсих Хәлисов әйтеүенсә, эмблема ул аҙ деталдәр менән ҙур мәғәнәне аңлатыусы рәсем. Азат Фәйзиевтең эше ошо талаптарға тап килә һәм уның һүрәте мәҙәният йылы төшөнсәһен тулыһынса күрһәтә, тине Нәсих Хәлисов.
Эштәр төрлеһе булды. Эштәр основном бик катмарлы ине. Шу хәтлем күп детальләр сөгендәне. Шул эштәр арасыннан менә ошо бер генә азаттың эше бит аерылып тора ине. Шуны һәм менән яле бит. Ул үзенең ябайлыгы менән кыскырып аерылып күренеп тора ине. Чөнки бул эмлем эшләгән вакытта бит ине ябайлыкта матурлык дидер бит инде. Ябай гына нәмәне матур итеп бир кирәк бит инде. Күп һөрә төшүрдән ул аңлатмый эмлем матур ула дип. Комиссия ағзалары біз мына көмекләп һөйләштек, анда әдәк үзгәштәр индердек, шунан қаул итергә булдык ошо эмблеманы. Миңа оқшаны форма менән дә ябай һәм матур эмблема булгас ул яҙыу һүҙҙә һөйләп торырға тейеш. Менә бында бөтен талаптарға тап килә.
Башҡортостан гербы авторы Нәсих Хәлисов Башҡортостандағы мәҙәният йылы эмблемаһы тураһында һөйләне. Президент Рөстәм Хәмитов республика йортонда хезмәт алдынғыларына Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың дәүләт наградаларын тапшырды. Тантанаға 40-тан ашыу кеше саҡырылды. Бүләкләнеүселәр араһында төрлө һөнәр эйәләре булды. Мәсәлән, яҙыусы Мәрйәм Бураҡаева хәҙер Салауат Юлаев ордены кавалеры.
Әлбиттә, был минең хеҙмәтемде баһалау тип уйлайым. Тотҡан йүнәлешемде хуплау һәм алдагы эшмәкәрлегемә гәрһаулык булган мөмкинлекне эшләр мин дип уйлыйм. Фатиха дип кабул иттем мин буны. Салават Юлаев исеме минем өчен маяк ул. Фамилиямның алдында бул тиклем дур шәхестең исеме торды, ул дур яуаплык дип кабул иттем. Киләчәктә шул әлеге менә ошо юнәлешне дәвам итермен дип уйлыйм. Республиканы хаклау өчен безнең эшмәкәрлек бик мөһим бит инде, бик кирәк. Шуның өчен ошо юнәлештә эшләргә, дәреслекләр ягырга һәм әлеге көндә мин Зәйнәб Бейшева торганда бик яхты елы истәлекләр яттымны парам.
Салават Юлаев ордены кавалеры язучы Мәрйәм Буракаева һөйләне. Өфе Нур дәүләт татар драма театрыннан Фина Вәлиева Башкортстанның халык артисты дигән исем алды.
Минем өчен бу Башкортстанның халык артисткасы дигән исем ул бик зур дәрәҗәле. Мине югарыга биеклеккә күтәрде бүген Рустам Закиевич безнең президентыбыз. Әлбәттә куанычымның чиге юк. Мин әйтәләр бит бер елысы килә, бер күрәсе килә дип. Ул шатлыкны аңлатып та алмый. Актриса өчен шундый биеклекләргә күтәрелү. Аягым җиңел булсын. Театрларыбыз, артистларыбыз да шундый сценар килеп торсын. Алла берсе. Ой, ул канатлар белмим. Белмим, инде дөрес юлдан гына атларга язсын. Мин һәр барчыбызга да гомумән менә үзебезнең республика халкына шул тикле матур тормышта яшибез, барыбер дә ничек кенә катмарлы дип әйтмәсеннәр. Үзең ничек карыйсың тормышка, тормышта сиңа шулай елмая диләр бит, шулай дип кабул итеп бергә тату булып, бергә бер-беребезне саклап яшәргә кирәк, тырышырга кирәк.
Өфе Нур дәүләт татар драма театры артисткасы Фина Вәлиева һөйләне. Бүләктәнүчеләр арасында 14 яшьлек Айнур Галиев та бар. Ишембайдагы Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2-нче башкорт интернат гимназиясе укучысы үлемгә дусар булганнарды коткарган өчен медалы менән бүләкләнде. Малай былтыр яй каһарманлык күрсәткән, һауга кулаган 2 сабайды уларды коткарам дип елгага төшеп, үзе лә бата башлаган балаларның атасын коткарган. Башта бездә авылда чип менән дәйл дип йөрттеләр, хәзер ысын ир егетләр коткаручылар дип атайлар дине Айнур Галиев.
Без малайлар менән һауынырга бардык. Малайлар шунда, кызлар тоже бардык һауынырга. Анда Рәсәй көне нигә отмечалыш. Ну, без һуйнык бер-бер 2 сәгать һуйндык, потом күреп калдык, что матраста утыралар 2 бер малай, бер кызыкай. Ел менән аларды, ну, күрдек, что алар останы уже ел менән.
Һауга төштеләр.
Төштеләр. Потом без хикердек, ну, иң беренче Илшат абзыем хикерде, потом мин хикердем. Аның артыннан. Без барып иткәс, аның яртыгына барып иткәс, аның әтеһе тоже күрдек, что ул тоже хикерде. Без барып иткәс, ул балаларга, ул яртыгына барып иткәндә, ул уже юк ине. Без күрмәнек аны. Югалды ине. Балаларды сыгаргас, без лодканы алып, Илшат менән барып хикердек һавасына. Илшат менән сыгардык, потом лодкага алдык та и яр читенә апардык. Ну, атаһын.
Балаларга ни сөйләшене?
Балаларга примерно 3-4 алар бәләкәсене.
Хәтта ике баланы сагардыгыз, һаудан шулдан атларын сагардыгыз.
Тәүдә һаудан балаларды сагардык, потом атаны сагардык.
Агай аман ике берендә, әйме? Агай аман сиясене.
16. Иң беренче бездә чип идеал дип йөрттеләр, һуңынан бездә спасательләр дип йөрттеләр.
Башкортстан президенты кулыннан Россия президенты указы менән үлемгә тарыучыларны коткарган өчен медалын алган Айнур Галиев һөйләне. Декабрь башларында Өфөлә Рудольф Нуриевка арналган 1-нче Бөтә Россия балет мәктәбе фестивале үтә. Республика мәдәният министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, онда илдең профессиональ бәйгеселәр әзерләгән бөтә уку йортлары катнашырга теләк белдергән. Олар Мәскәү һәм Санкт-Петербург академияләре, Новосибирск, Пермь, Красноярск колледждары, Казан һәм Краснодар училищелары. Фестиваль барышында Рудольф Нуриевтың иҗади мирасы мәсьәләләре буенча түңгәрәк өстәл һәм ардаклы укытучылар менән осталык дәресләре каралган. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Казан ава лиманында 100 берген учак патлавы нәтиҗәсендә 50 инсан элек алганы Кырым татар җәмәгатен дә первасыз калдырмады. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Татарстан президенты Рустам Миннихановка фаҗиәдә элек алганларның якыннары ва курантларына тәзия белдерде. АТР Кырым татар телеканалының юлбашчысы Ленур Исламов та бу фаҗиада элек алганларның сойсопларына тәзиясене белдерде. Кырым муфтисы Аҗи Эмирәле Аблаев Татарстан президенты адына юллаган тәзиянамеде Татарстан халкының кайгысыны пайлашканны белдерде. belli olgan kibi Kazan Ava limanına konganda patlap yangan Boeing uçağında olgan 44 yolcu ve 6 pilottan kimse sağ kalmagan. Yolcular arasında Tatarstan Prezidenti Rustam Minnihanov'nın 24 yaşında oğlu İrik'te olgan. Facianın sebeplerini şimdi komisiya ogrene. Kırım Tatar Meclisi 21 noyabrda Kiev'de çeşit memleketlerinin elçileri Halkara Teşkilatlar Vekillerinin 3. Koruşuğunu otkermege hazırlana. Mında Kırım Tatar halkı meseleleri boyunca Halkara Forumunu otkermek, Ukrayna Avropa Birliği boyunca asosiyasiyası imzalanması beklenilgen anlaşma ve Kırım Tatarlarının meselesi de muzakere etilebilir. Meclis bu anlaşmanın imzalanmasının taraftarı olgan belli. Refat Çubarov hatta bu anlaşma boyunca Vilnius'te 28-29 noyabrda olacak summitke kadar Kırım Tatarlar hiçbir narazılık akçalarını otkermeyeceklerini bildirgen edi. Bu anlaşmada Kırım Tatarlarının bağlı ayrı bir şart Ukrayna ogüne koyulmagan ama Mustafa Cemiloğlu aytkanına göre o bu meselenin kaydetilmesini rica etken Litva prezidentine o da buğa kaylı olgan. Ukrayna Avropa Birliği Asosiyasiyası hakkında Mustafa Cemiloğlu Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Ben 20 gün önce biz Litvanya Başbakanı'nın görüştüğümüzde o dönemde de bizde plan B'yi uzalamaya hazırlanıyoruz. Çünkü ümit ediyoruz ki Ukrayna bizim şartlarını yerine getirildi. Ama şimdiki günde bizim şartlar birinci sırada yönetim ötürken serbest bırakılması yerine getirildi. Şimdi ne olacak belli değil. Yeni 28 Kasım'da çağırdı var. Onda paralel olarak parlamento tarafını iş komisyonların başkanlarını çağırarak bizim de bu sırada çağırdılar. Ukrayna'dan seçme düştü. Ve Klitschko'nun yerden önceden nasıl konuşacağız? Eğer bu imzalanacak olsa bir konuşma olacak. Eğer bu imzalanacak olsa başka bir şekilde. İşte bir tercihsi böyle anda resirofka yapacağız. Ama elbette mutlaka bir kadar tematikasyon da olacak. Biz o Litvanya Başbakanı'nın görüşüldüğü zaman da olacak. Özellikle siz Ukrayna'da Kırım Tatar meselesi, Kırım Tatar halkı haklarını yerine getirmesi konuda bir şans olmadınız Ukrayna'da. Ne çoğunlukta imzalandığı zaman, bu imzala döneminde bu meselede sefer olduğunu hatırlatarız. Bunun olursa da benim bir kapalı yaparım. Onun için eğer de imzalanacak olsa eminim ki bu defa Avrupa Birliği tarafından ya Ukrayna'yı ya başka bir meselesi olmak yoksa Kırım Tatar meselesi
bu Ukrayna Yukarı Radası deputatı Mustafa Cemiloğlu'ydu. Keçken altta eski şehirde kaytarma filminin Türk tilinde prezentasyası oldu. Tedbirde Refat Çubarov, Mustafa Cemiloğlu filmde oynagan artistler iştirak etti. Kaytarma filmi Türk tilinde Türkiye boyunca gösterileceği planlaştırıla eken. Kırım Müslümanlarının 1991-1995 seneleri müftisi olgan Seyit Celil İbrahimov ağır hastalıktan son Kazan'da vefat etti. Seyit Celil Efendi müfti olgan zamanda Akmecit'nin baş camisi Kebir Cami restaurasyalangan edi. Sürgünden son Kırım'da o birinci müfti olgan edi. Bukhara medresesini tamamlagan müfti sonki yılları Kazan'da yaşadı. Mında İslam Üniversitesi'nde çalıştı. Dini sahada faaliyet gösterdi. Akış'ta yaşayan Kırım Tatar diasporası vekili Abdurrahim Demir Ayak Bahçesaray'ın Han Saray Müzeyi'ne eski paralar koleksiyasını bağışladı. Koleksiyada altın, kumuş, bakırdan yasalgan 137 kapık var. Mında altın ordu Kırım Hanlığı devrinde Kırım'da çıkarılgan paralardan gayrı çeşit memleketlerde hatta milattan evvel çıkarılgan akçalar da bar eken. En büyük akça 1 kilo ağırlıktadır. En küçük akça İndiya'da çıkarılgan kapıktır. Numizmat koleksiyanı takdim etu merasiminde meclis reisi Refat Çubarov iştirak etip biz Kırım'nın bağlı her bir şeyini Kırım'da toplayacakmız dedi. Abdurrahim Demirayak ise bu koleksiyanın yeri Kırım'da чөнки бу ер оларның эвидер, деді. Абдурим Демирояқ бу коллекцияны 63 жыл топлаған. О судақта доған, шымды 87 яшында ақшыта яшай. Қырым татар матбуатынен бағылы да бір мұйым вақия Исмаил Гаспринский адына Джумхурият Қырым татар китапханесінде олып кечті. Мұнда кечкен асырның башында Қырымда чыққан Миллет газетасының электрон шекілі тағзым етілді. Русияде сақланған бұл газетаның электрон шекіліні япмаға ве Қырымға кетірмеге Қырым татар иш адамлары мади тарафтан ярдым еткендеріні хабер етті. Қырым татар иш адамы Расим Керимов. Қырымға газетаның 1917-1918 сенелері чыққан нұсқалары кетірілген. Миллет газетасының муарері о дәуірде Асан Сабри Айвазов еді. О Гаспринскийнің Тержиман газетасында да чалышқан еді. Қырым муфтиятына есе 19-шы ғасырның соңында чыққан ескі Құран бағышланды. Құран 1899 сенесі Истанбулда нешір етілгені фарз етілді. Құран Истанбулдан Қырымға, Қырымдан Өзбекстанға, Некенеде Қырымға қайтқан. Ахмеджитте яшаған Умеровлардың қорантасында несілден несілге кешкен Құран ендіден соң муфтиятта сақланажақ. Ахмеджит ве Ахмеджит районында АТР Қырым татар телеканалы яйынлаған далғалардың лицензиясы этрафында да бір айдынлық йоқ. АТР-ның лицензиясы екінленгені себебінден Украинаның телерадио яйынлары бойынша Милли комитет конкурс илан етті. Комитет бұ апта кечежек отырушуда бұ меселені бақажақ. АТР телеканалы соңқы вақытта Қырымда ең зияде илерлеген телеканалларының бірі сола. О Қырымда тар рус, украин тілдерінде ешіп түрлер азырлай. Девлет имаесінде олмаған бұ канал Геже күндіз 24 саат девамында тоқталсыз чалыша, оны спутниктен сейретмеге мүмкін ве интернеттен. Базу малюматларға көре, АТР яйынлаған далғаларға Қырым Девлет Тере радиокомпаниясы қос қойған емеш. Меселе насыл чезлежегі бұ афта белі олажақтыр. АТР телеканалы Ахмеджитте ве Ахмеджит районында бұ далғаларда 2006 сенесінден берлі чалыша. Бұ меселе бойынша 13 Қырым татар жемаат тешкілаты Украинаның телерадио яйынлар бойынша Милли комитетіне мұрағат еуладылар. Олар АТР-нің далғаларыны сақлап қалмаға чағыралар бұл комитетіні. Ахмеджит яныңдакі Левадки көйінде құрылған жамы янда оған вагончик 18 ноябрде янғынға оғырады. Милиция тешкеруден соң мұнда электриканың замыканиясы олды деп хабер етсе де, Темел дин жемиетінің рейсі Айдер Сулейманов бұл вагончикте ешбір электрика жоқ еді деді. Бұл әсәлет япылған янғын деді. Бұл вагончикте құрушыларының ешелары сақланып тұрған. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Азаттық радиосы.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Қазір Милләт мәжлісі сәхифесінің шираттағысын тыңларға тәкдим итәбез.
Октябрь инқилабы алдыннан Русияның башка халықлары кебек үк мусульманнар да учредительный собранияға депутатлыққа дәуашыларын расылайлар. Депутатларның кайберләре Петроградқа бара алмасалар да, соңырақ олар учредительный собрания хөкүмәтенең, ягъни большевиклар тарафыннан таратылған бу парламент әгъзалары түсгән комитетның Уфадағы һәм Самардағы җыелышларында катнаша. Учредительный собранияға сайлауларга зур әһәмият бирелә.
Мәхтәрият хәйәте комиссиясы һәм милли идарә дә халыкны бу сайлауларда актив катнашырга чакыра. Әлеге максатта Мәхтәрият журналында Мәхтәрият хәйәте рәисе урын басары Биньямин Әхтәмов, Сәркатип Галимҗан Шәрәф, Диния нәзарәте рәисе Мөфти Галимҗан Баруди, Мәгариф министрлыгы хезмәткәре Габдулла Шанаси һәм Финанс министрлыгы хезмәткәре Шайхулла Алкин махсус мөрәҗәгать дә бастырып чыгара.
Вазгыят гаят буталшык булу сәбәпле сайлауларда бик аз кеше катнаша. Мәсәлән, Казанда бары 20397 сайлаучы тавыш бирә. Сайлауларда сул сәяси карашлылар активрак була. Әйтик, мөселман социалистлары комитеты күрсәткән кандидатлар өчен 9571 тавыш бирелсә, Милли Шураның кандидатларын бары 2273 кеше тавыш биреп яклый. Башка тавышлар уң һәм сул эсерлар белән меншевиклар арасында бүленә.
Учредительное собрание бик аз вакыт эшли. Андагы мөселман вәкилләр мөселман фракциясен түгел, ә бәлки трек татар фракциясен тәшкил итәләр. Большевиклар хакимиятне кулга төшергәч, бу парламентны тарата. Милләт эшләре буенча халык комиссары Джугашвили Сталин мөселман эшләре белән шөгыльләнәчәк комиссар табу максатында Русия мөселманнарының мәркәзи шурасына мөрәҗәгать итә. Ләкин алар хезмәттәшлеккә риза булмагач, Сталин Мәскәү корылтаенда кабул ителмәгән Гызатулла Янгалычев исемле шикле кешене янына ала. Янгалычев исә Захид Шамилне кулга алдырта. Бары тик Әхмәт Салихов арадашчылыгы нәтиҗәсендә генә анысы иреккә чыгарыла. Хәер, Сталин барасыңрак үз коллегиясына башка кешеләрне сайлый.
Югарыда телгә алынган депутатлардан кайсы берләре соңыннан Милли Мәҗлескә әгъза булып керә. Бәгъзе кешеләрнең берничә оешмадан кандидат итеп күрсәтелүе яки соңыннан төрле сәяси сәхнәдә торып көрәшүләре инкыйлап тудырган бу талчык иҗтимагый шартларга бәйле. Иң актив социалистлар уңайына килгәндә, соң булса да милли мәнфәгатьләр өчен ялкынлы көрәшчеләргә әйләнә. Ә бу исә Русиядә төрки зыялыларның социализм идеяләрен тулы сынча аңлап, төшенеп бетмәгәннәрен күрсәтә. Социализмны үз итүчеләр соңыннан большевиклар тарафыннан алданганлыкларын аңласалар да, эш инде узган була. Мондыйларның күбесе 1930 елларда Сталин режимына корбан китә.
Рус генералы Корнилов үзенә тугры булган гаскәрләре белән вакытлы хөкүмәтне бәреп чыру омтылышын ясый. Ул уңышлы барып чыгу очрагында илдә патша режимын тыргызу ихтималы күздә тотыла. Әлбәттә, моңа социалистлар да, демократлар да, милли хәрәкәт вәкилләре дә риза булмый. 30 августта Казанда милли мөхтәрият хәйәте бу тема буенча фикер алышу үткәрә һәм бөтен Русия мөселманнар шурасы исеменнән вакытлы хөкүмәтне яклыячагын белдереп, аңа телеграмма юллый. Бер үк вакытта фронттагы солдатлар да үгетләү өчен хәрби хәрәкәтләр урына вәкиллек җибәрлә.
Шул делегациянең эшчәнлеге нәтиҗәсендә булса кирәк 6-нчы армиянең матбугат органы «Воин гражданин» газетасының 3 сентябрендә чыккан санында бөтен Русия мөселманнары шурасы рәисе Салихов, әгъзалары Токымбәтов, Захид Шамил һәм Вәлитхан Таначевларның имзалары белән Коры җир гаскәрендә һәм флотта хезмәт итүче мөселман сугышчыларына Корнилов ягына чыкмаска чакырган махсус белдерү басыла. Мондый индеме 30 август көнне үк 8-нче армиянең матбугат органы «Известия армейского комитета 8-й армии» газетасында да басылып чыга. Шул ук көнне Казан мөселман хәрби шурасы Казан хәрби округы җитәкчелегенә Корнилов фетнәсенә нәфрәт белдергән 4000 имзалы белдерү җибәрә. 3-нче армияның мөселман гаскәри комитетыда Корниловны хаин дип тамгалый. 9-нче армиядәге поляк, украин һәм мөселман гаскәри комитетлары шундый ук мәгънәдәге белдерүләр бастырып чыгара.
Корнилов фетнәсе Киренскийның милли ачлыкларга таба адым ясавына да билгеле бер сәбәп була. Хәрби шура рәисе Ильяс Алтинның Петроградка барып, вакытлы хөкүмәт башлыгы белән очрашуын шул яссылыкта карарга тиешбез. Чөнки «Известия Казанского военного окружного комитета» газетасының 6 сентябрендә чыккан санында Алкин Петроградтан Казанга җибәргән телеграмма басыла. Анда вакытлы хөкүмәт хәрби шураны рәсми рәвештә таныды һәм мөселман хәрби бүлекләр төзүне нигездә кабул итте дип белдерлә. Корниловның таш тәхетне яңартып үзгәртүне күздә тоткан планы шуның ише каршы килүләр нәтиҗәсендә тормышка ашмый кала. Шуннан революционерлар да, милли хәрәкәт әгъзалары да җанланып китә. Ихтимал, Корнилов фетнәсе аның гаскәрендә руслардан бигрәк урыс булмаган халык вәкилләренең күп булу аркасында уңышка ирешә алмый. Һәрхәлдә, Берләшкән Кавказ халыклары, Дагыстан, Бөтен Русия мөселман шурасы һәм хәрби шура әгъзалары 6-нчы Кавказ атлы полкын бу авантюрага катнашмаска дип бик нык үгетлиләр. Әлбәттә, мондый шартларда Корнилов Кавказ милли кавалериясына таяна алмый. белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.